Stal se symbolem vědeckého bádání. Řeč je o mikroskopu. Čeká vás rozhovor s mužem, který získal za aplikace nových mikroskopických technik ocenění Česká hlava. Vůbec první výzkum v České republice odhaluje, jak se žije lidem bez domova. A česká vláda projednala omezení světelného znečištění. Více o tom už za okamžik. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus. Tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A začneme aktuálním tématem. Světelným znečištěním se začala zabývat i česká vláda. Na posledním zasedání ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO představil závěry 70-stránkové studie České astronomické společnosti. Odborníci doporučují, aby se světelné znečištění začalo brát jako přestupek rušení nočního klidu. Více informací má Ondřej Novák, kterého vítám.
Díky za pozvání.
Ondro, přijala vláda už nějaké konkrétní opatření, co se týče tedy světelného znečištění?
Ne, zpráva má pro vládu zatím jenom informativní charakter, ale je to poprvé, kdy se v Česku problém světelného znečištění řeší na takové úrovni. Odborníkům vadí hlavně to, že občané v současnosti nemají skoro žádné legální prostředky, jak se proti světelnému smogu bránit. Potvrzuje to předseda odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti Pavel Suchan.
Občan nemá téměř žádnou možnost se bránit proti světelnému znečištění nebo zcela konkrétně proti nějakému opravdu neurvalému, nezodpovědnému svícení do jeho oken. Koneckonců nemá tu možnost ani příroda. Čili vláda by ideálně měla nařídit svým rezortním ministrům, aby připravili účinné nástroje k tomu, aby příroda byla ochráněna a aby člověk z hlediska jeho vlastního zdraví měl oporu někde v nějakém nařízení.
A co se tedy dá dělat prakticky?
V první řadě jde o to snížit míru světelného smogu na místech, kde světlo není přímo nutné nebo je tam dokonce nežádoucí. A k tomu vedou podle Pavla Suchana dvě možné cesty.
Už při stavebních povoleních řešit světelné znečištění. To znamená nejenom, jestli je tam dostatek světla, aby si člověk nezlomil na chodníku nohu, ale jestli to také nevadí, ať už v přírodě nebo lidem v okolních domech a podobně. A druhá možnost je přemýšlet o tom, jestli přestupkový zákon, to znamená pojetí nočního klidu, by neměl řešit to, že nejenom, že se v noci teda nekřičí, ale svítí pouze úměrně a neobtěžuje se noční svícením třeba obyvatelé domu.
To znamená, že pokud vláda vezme námitky odborníků v potaz a změní legislativu, bude světelné znečištění možné postihovat jako přestupek rušení nočního klidu. To je velká změna, protože by občané měli sami moc předcházet třeba případům podobným tomu, co se vloni stalo na česko-polské hranici. Skleníky jedné firmy totiž v noci zářily jako 100-tisícový Liberec a situace musela řešit ministerstva životního prostředí obou zemí. Úprava legislativy by třeba dala možnost zasáhnout proti provozovatelům parkovišť u obchodních domů, kde se v noci svítí, ale nikdo tam neparkuje, nebo přimět obce, aby zasínali v ulicích, kde skoro nikdo nechodí. To by znamenalo i ekonomické úspory.
A můžeme zmínit nějaké konkrétní dopady třeba na lidské zdraví?
Světlo, hlavně to bílé z LED zářivek, narušuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Ten je přitom pro lidi životně důležitý, protože z mozku odstraňuje toxiny, které jinak můžou stát třeba za zvýšeným rizikem výskytu demence. A není to problém jenom velkých měst. Podle měření JASu oblohy žije v oblastech zamořených světelným smogem 99% obyvatel Evropy. A souvisí s tím i další civilizační choroby, jako zvýšené riziko deprese, spánkových poruch, onemocnění kardiovaskulárního systému a tak podobně.
Zvýšené noční světlo má negativní dopady nejen na lidi, ale určitě i na přírodu, je to tak?
Přesně tak, světelný smog narušuje biorytmus řady živočichů a negativně tak ovlivňuje ekosystémy. Nehledě na to, že astronomové už třeba v Česku nemají možnost pozorovat přirozeně tmavou oblohu. Místa bez světelného smogu totiž už v Česku prakticky neexistují.
Říká Ondřej Novák o světelném smogu. Díky za informace, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Zpravidla mezi 45. a 55. rokem přicházejí ženy do období klimakteria. Jejich pohlavní cyklus pomalu vyhasíná a snižuje se tvorba hormonů. V přechodu trpí ženy nepříjemnými pocity, mění se jim chuť a často i nálada. Zároveň jde o období, během kterého rychle narůstá riziko aterosklerotických změn. Na místě je proto uvažovat o změně životního stylu.
Zatím nevíme všechno přesně, ale myslíme si, že tam dochází právě v období toho přechodu k velice rychlému kolísání hormonálních hladin. A je zajímavé, že nejenom těch ženských hormonů, ale i testosteronů, který do určité míry ženské tělo také obsahuje, a že právě ta rychlost změn, nejenom absolutní velikost, ale rychlost těch změn, že může vytvořit určité zranitelné prostředí v tepnách těch žen přicházejících do menopauzy a může učinit citlivějším k určitým vlivům zevním, například ke kouření, snížené pohybové aktivitě, k špatné dietě a podobně.
Říká docent Jan Piďha z interní kliniky fakultní nemocnice v Pražské Motole.
Do menopauzy nebo do té stability těch hormonálních změn ty ženy jsou chráněny velice dobře, zdá se, proti aterosklerotickým změnám. Výjimkou jsou třeba diabetičky nebo těžké kuřačky, ale obecně ta populace žen je chráněna do toho období menopauzy a je to taková křižovatka. Pokud třeba ty ženy kouří, tak to poškození tepen probíhá mnohem rychleji a mnohem agresivněji než u třeba nekuřaček, kde třeba vůbec nemusí nastat. Kdybych to měl shrnout, strašně se snažíme najít optimální období v životě žen, kde bychom mohli nějakým způsobem zasáhnout nejenom léky, ale právě třeba změnou toho životního stylu.
I když se dá léčba potíží v období přechodu řešit i pomocí pilulek, dnes už ji lékaři tak často nepředepisují.
Ukázalo se, že to příliš nefunguje. Jedna z chyb byla, že se to právě dávalo ženám příliš pozdě. Dávali to 70-letým, 80-letým ženám, kdy už určitě v žádném přechodu nebyli. Takže nyní se opět revokuje to období toho přechodu do menopauzy, jestli tam by nebylo vhodné období třeba hormonální terapie. Ale není to ještě uzavřeno. Pak máme ohromně účinné léky na snižování hladiny cholesterolu. Zase možná by to mohlo být období, kdybychom je měli nasadit, ale data na to nemáme. Takže první, co bychom se chtěli podívat, je právě změna toho životního stylu. Vlastně tím nic neskazíme, když ty ženy přestanou kouřit, začnou se víc hýbat a budou mít dobrou dietu.
Jídelníček ženy v klimakteriu by měl být co nejpestřejší. Složením by se měl blížit středomořské stravě.
Strava by měla být pravidelná, hodně pestrá a samozřejmě v tomto období je ten důraz na některé složky stravy, které ta žena potřebuje ve zvýšené míře, jako je vápník, vitamin D, ale i kvalitní bílkoviny, kvalitní tuky a podobně.
Připomíná nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy a zároveň poukazuje na to, že ženám se v období přechodu také mění chutě.
Můžeme to přirovnat třeba k těhotenským chutím, ale těhotenské chutě odezní po 9 měsících, kdežto menopauza obvykle přichází nebo už ty hormonální změny zhruba s tím 45. rokem věku. Takže žena v tomto období a po něm může vydržet ještě tak zhruba třetinu svého života.
Díky hormonálním změnám bývají ženy také více unavené a klesá jejich pohybová aktivita. Hýbat by se však měly více už kvůli tomu, aby nepřibývaly na váze.
Navíc ty hormonální změny vedou k tomu, že se mění i distribuce nadměrného tuku, a to i u těch žen, kde třeba dochází k ukládání tuku převážně na bocích a stehnech, takový ten hruškovitý typ, tak v tomto období se to začíná měnit a ten nadbytečný tuk, pokud nějaký je, tak začíná se ukládat do těch rizikovějších partií, to znamená do oblasti břicha a hrudníku, čímž se ještě zvyšují rizika takzvaných metabolických onemocnění, které už sami o sobě díky těm hormonálním změnám přicházejí.
Říká Věra Boháčová. Docent Jan Piďha také připomíná, že lékaři dnes už upouštějí také od toho, aby doporučovali ženám pravidelné pití malého množství vína.
Pomalu z toho střízlivíme doslova. Ukazuje se, že i ty dávky, které byly doposud doporučovány, takže nejsou zcela ideální a že skutečně minimum alkoholu je dobré. Už neplatí ani těch 20-30 gramů u žen, ale už je to na 15-10 gramech a skutečně tam spíše ten alkohol je schopen udělat více škody než užitku. Takže běžně se nedoporučuje, ta tendence je doporučit jeho snižování obecně v populaci.
Změnu životního stylu by ženy, které se blíží menopauze, neměly odkládat. Ozdravěním návyků mohou snížit zdravotní rizika i nepříjemné průvodní projevy klimakteria na minimum. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Z čeho žijí bezdomovci? Jak se tito lidé vůbec dostali na ulici? Nebo kdo z nich je nejvíc ohrožený násilím? Na to odpovídá unikátní výzkum. V Česku tuto metodu sběru dat použili vůbec poprvé. Skoro 500 lidí bezdomová vytvořilo konkrétní obraz této části společnosti. Radek Kříž natáčel v ulicích Prahy.
No, já jsem bydlel na ubytovně, Neratovicích, víte, a nestával vám za ní, tak jsem odtamtud odešel. To je hrozný bordel ubytovny.
Říká mi v 9 dopoledne na pražském Václavském náměstí sedmdesátník Jarda. Podle svých slov dnes spal tam, kde jsem ho našel. Ptám se ho, z čeho žije, jestli z darů.
Ne, mám důchod.
Pan Jarda patří mezi třetinu bezdomovců přespávajících na ulici s příjmem vyšším než je 5 000 korun. Zbytek lidí s podobným osudem si za měsíc dohromady přijde na mnohem menší částku. Pan Jarda navíc podle svých slov nemá dluhy. Výzkum sociologického ústavu udává, že v jeho věkové kategorii nejde o nic výjimečného. Z dluhy nad 100 tisíc žije každý pátý jeho vrstevník. Hůř jsou na tom lidi bezdomova do 35 let. Každý druhý dluží víc než 100 tisíc korun.
Je velice pravděpodobný, že do konce života ty lidi se těch dluhů nezbaví, naopak se budou kumulovat, protože zase vychází, že řada dluhů třeba u dopravních podniků prostě vzniká až po tom, co se člověk dostane jakoby na tu ulici nebo ztratí to bydlení. Takže tam ty dluhy se ještě prohlubují. Dá se říct, že prostě většina z těch mladých lidí se z těch dluhů nedostane.
Petr Vašát ze Sociologického ústavu Akademie věd se věnuje analýze lidí bezdomova dlouhodobě. Výsledky výzkumu podle něj dokládají, že je bezdomovectví spojované s množstvím stereotypů. Jedním z nich je i užívání alkoholu. Tvrzení, že každý bezdomovec pije, je nepravdivé.
Alkohol konzumuje vůbec anebo lehce, nějak příležitostně 46% lidí. Já musím říct, že tomu naprosto důvěřuju, vlastně tomu výzkumu, protože ten dotazník zaprvé byl velmi dlouhý a je mnohem víc náročnější si vymýšlet, než jako odpovídat tak, jak to je. To je prostě jednoduchý fakt. A za druhý, to, co vlastně vidíme na ulicích, metru nebo někde na nádraží, ty lidi, jakoby co pijí, tak to je prostě viditelný ledovec celý té problematiky. A protože je všem na očích, tak převládá vlastně tendence to vnímat, jakože to je ten definující charakter té populace.
Výzkum taky poprvé odpovídá na otázku, jak se liší život lidí na ulici ve velkých městech. Porovnává Prahu a Plzeň. V Plzni je v zimě těžší najít teplé místo na spaní.
V Praze je prostě jednodušší, když člověk skutečně je na ulici a nemá kam jít, tak si prostě sedne do nejdelší tramvaje nebo autobusu, jede prostě hodinu a půl nebo dvě tam, hodinu a půl nebo dvě zpátky a má prostě krásných jako 4 hodiny spánku. V Plzni tohle není možný, tam přejedete Plzeň prostě za 40 minut. Ten člověk s touhle skutečností musí kalkulovat a vlastně přizpůsobit těm okolnostem svoje jakoby jednání.
Život v MHD také souvisí s vyšší mírou násilí. Slovní agresivita namířená proti lidem bez domova je častější v Praze, právě kvůli jejich cestování veřejnou dopravou. Spolucestujícím vadí zápach. Uvnitř společenství bezdomovců je agresivita běžná. Autoři výzkumu dokonce mluví o kultuře násilí.
Musíme vlastně tu ulici brát jako takovou kulturu. Ta existuje nezávisle do určitý míry na vás. Když se člověk ztratí domov, přijde do toho prostředí, takhle vlastně vystavený určitým jakoby vzorcům a teď buď ty vzorce bude přetvářet, anebo prostě je bude reprodukovat tím, že vlastně je bude taky opakovat. Takže ta ulice je prostě protknutá násilím, je tam takový ten machismus, protože přeci jenom je to boj o zdroje.
Ve světě plném násilí za poslední rok skoro polovinu lidí bezdomova někdo napadl. Ženy do 35 let jsou ve výjimečné pozici. Každou pátou někdo nutil násilím k sexu. Pan Jarda není na ulici dlouho, agresivitu vnímá velice živě.
Není to normální, ale co se dá dělat? Takový je život.
A byl třeba někdo k vám někdy agresivní?
No, jednou, ale...
Co děláte v zimě?
V zimě, já jsem ještě nebyl v zimě nikde. V zimě, to já se asi oběsím dřív, než bude zima. Ale lepší být na ulici, než na ubytovně.
A co se tam děje tak strašného?
Nic, právě že nic.
Špatná nálada je pro lidi na ulici typická. Jako pan Jarda přemýšlí 60% bezdomovců, ženy život na ulici snáší ještě podstatně hůře. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení. Tolik encyklopedie. Jaké jsou ale poslední metody v mikroskopii a hraje mikroskop stále tak zásadní roli v mnoha výzkumech? Naším hostem je dnes doktor Aleš Benda, který se věnuje vývoji a aplikaci moderních metod ve fluorescenční mikroskopii. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátku si, pane doktore, pojďme říct, jaký typ mikroskopu, jestli se to dá říct jednoduše, je dnes mezi vědci nejpoužívanější?
Tak rád bych rozlišil mezi vědci v materiálovém výzkumu a biologickém výzkumu. V našem případě pracujeme v biologickém výzkumu a tam jednoznačně nejrozšířenější typ mikroskopu je optický mikroskop, zejména fluorescenční.
Jak už jsem říkal, vy se věnujete vývoji a aplikaci moderních metod v té už zmíněné fluorescenční mikroskopii. Za to jste mimochodem získal i ocenění Česká hlava. Vy jste skromně ještě předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor, říkal, ale už je to dávno, už je to 10 let. Co to je fluorescenční mikroskopie a v čem je ten její význam oproti běžné mikroskopii?
Tak fluorescence se česky dá říct jako světelkování. Možná to znáte z některých těch dětských hraček, že si dáte na strop nálepku, potom zhasnete a ta nálepka vám pokračuje svítit, takže vidíte krásné zelené světýlko.
To je fluorescence.
Ano, fluorescence. A případně fosforescence. A princip fluorescence je, že máte speciální barvičku, která je schopna pohltit například modrou barvu a sama vysvítit zelenou. Takže v výsledku to funguje tak, že pokud do vzorku dáte speciální barvičky a posvítíte na ně zeleným světlem a koukáte na ně skrz zelený filtr, tak uvidíte pouze ty části toho vzorku, které obsahují tuto barvičku, která vám zpátky vyzáří zelené světlo. Pokud tam žádná taková není přidána, tak vlastně vzorek vám nevydá žádné světlo a vidíte tmu. Takže síla fluorescence je v tom, že vy jste schopni specificky označit jednu jedinou věc a vidět ji mezi miliony různých jiných věcí. Pokud bych to mohl třeba přirovnat něčemu rutinnějšímu z denní praxe, tak kdybyste se podívali na Prahu z vesmíru v noci, moc byste to neviděli, ale aspoň byste zjistili, že tam je třeba milion různých lidí, kteří se pohybují a dělají různé věci. Klasická mikroskopie by vám řekla, že tam jsou lidi, že tam se nějak se hýbou, ale nevěděli byste z nich, kteří z nich jsou třeba řidiči, kteří z nich jsou prodavači. A teďka vás by zajímalo zjistit, kolik je tam prodavačů a kolik je tam řidičů.
To chápu, ale vy jste zmínil klasická mikroskopie, co si pod tím představit? To je klasický elektronový mikroskop?
Tak,
to je pro vás klasika.
No, klasická mikroskopie je mikroskopie v průchozím světle. To se vidí, jak máte dětský mikroskop, že si namíříte odražené sluneční paprsek, který vám prochází skrz, vám svítí na vzorek a vy na to koukáte z druhé strany a koukáte, co vám projde. Takže vy jenom vidíte, co ten vzorek absorbuje a vidíte jako kdyby tmu a světlo. Případně uvidíte nějaké barvy, pokud absorbuje různé světlo, ale není to, že by to samoaktivně svítilo. Takže fluorescenční mikroskopie je specifická v tom, že přidáte speciální látky, které vám to světlo modifikují a aktivně sami svítí a ostatní věci vlastně jsou tmavé.
Ano, a já jsem vám skočil do řeči, když jste uváděl ten pěkný příklad s těmi obyvateli Prahy. Tak dejme tomu, že jsme schopni vidět z vesmíru, tedy přes mikroskop, každého kterého obyvatele Prahy, ale nejsme schopni je rozlišit.
Přesně tak. My víme, že to jsou lidé, ale nejsme schopni klasickým mikroskopem poznat, co dělají, jakou mají funkci, čím se zabývají a tak dál. Takže my použijeme trik a řekneme, všichni řidiči, vemte si modrou lucernu. A když se na to podíváme z vrchu, tak veškeré modré světlo, které bude se z Prahy vycházet, bude znamenat, že tohle je řidič. A budeme schopni spočítat, kolik jich je, kde se vyskytují, kam se pohybují. A pak nás bude zajímat třeba, jak ten řidič a třeba prodavač v obchodě, jakým způsobem spolu souvisí, interagují, co spolu mají společného. Tak řekneme, a všichni prodavači v obchodech vemte si zelené světlo. A nyní, když se podíváme z vrchu, tak uvidíme modré světlo, zelené světlo. Jsme schopni spočítat počet řidičů, jsme schopni spočítat počet prodavačů. A nejen to, my jsme schopni zjistit, jestli řidiči a prodavači spolu nějakým způsobem interagují. A zjistíme, že ráno kolem 7 řidiči a prodavači se pohybují spolu, protože prodavač jde do práce a řidič ho tam veze. Pak vidíme, že prodavač v práci zůstane 8 hodin a za 8 hodin prodavač pojede zpátky a zase s řidičem bude interagovat. Takže takhle jsme schopni spočítat, kolik tam máme různých typů, v našem případě molekul, jestli ty molekuly se hodně pohybují, jsou dynamické, jestli spolu interagují, jestli spolu neinteragují. A to je umožněno jenom právě tou fluorescenční mikroskopií, tím, že v tom milionu různých lidí my si vybereme specificky jednoho, dva, tři, které chceme vidět a zbytek ignorujeme.
Jaké používáte fluorescenční látky pro tuto metodu? A jestli se dá jednoduše vysvětlit, jak se ta fluorescenční látka právě třeba na ty molekuly dostane?
Tak klasické fluorescenční látky jsou organické sloučeniny, které se dají syntetizovat ve zkumavce a jako kdyby relativně náročným způsobem potom chemicky navázat na vybrané molekuly. To byl klasický přístup, který se aplikoval 10-20 let zpátky. Nicméně pak nastala kolem roku 1990 velká revoluce, když vědci objevili korály a medúzy, kteří sami o sobě ve svém těle syntetizují proteiny, které světelkují, které sami o sobě fluoreskují. Tito živočichové se vyskytují dole v oceánech a využívají toto světlo vlastně ku prospěchu svého života, lákání kořisti a tak dál. A vědcům se podařilo tyto proteiny najít, izolovat geny, které proteiny kódují a tyto geny přenést do savčích buněk. A v dnešní době díky genetickému inženýrství je možné tyto lucerničky, když tak nazvu, připojit k libovolnému proteinu v v jakékoliv buňce a tím tento protein jako kdyby rozsvítit pro potřeby mikroskopie. A tohle byl přelomový průlom pro další rozvoj a využití fluorescenční mikroskopie pro biologický výzkum. A v dnešní době, já jsem četl statistiku, že asi 60 nebo 70% článků v těch nejprestižnějších časopisech obsahuje vždycky článek, který obsahuje obrázek z fluorescenčního mikroskopu v nějaké formě.
Je to taková atraktivní podívaná. Škoda, že to nemůžeme ukázat tady v rozhlase. No. Pokud bychom měli říct, dostanou se čeští vědci k této metodě mikroskopie, k té fluorescenční mikroskopii, mají šanci se dostat k těm přístrojům?
Ano, mají. Takové ty jednodušší typy fluorescenčních mikroskopů byly rozšířeny dříve, ale relativně dlouhou dobu v České republice chybělo široce dostupné kdyby pokročilé mikroskopy. Během posledních 3-4 let došlo k nákupu několika, až bych si trofnu říct, desítek pokročilých strojů, kdy si představte, že jeden mikroskop stojí 10 až 20 milionů korun. Mm-hmm. A tyto pokročilé mikroskopy jsou nyní organizovány do výzkumné infrastruktury tak, aby byly dostupné co nejširšímu vědeckému publiku. Zatímco dříve mikroskop většinou patřil nějaké výzkumné skupině a ostatní měli komplikovaný přístup k němu, že museli se jako kdyby doprošovat, jestli by tam pustili na měření, tak v dnešní době už vlastně jsou speciální servisní laboratoře, do kterých jsou mikroskopy umístěny. A kdokoliv, říkám kdokoliv, nejenom vědec, ale jsou to i firmy, může to být i soukromá osoba, má k těmto mikroskopům přístup, stačí, když kontaktuje danou servisní laboratoř a může se domluvit měření libovolných vzorků, které se budou na daný typ mikroskopu hodit nebo které budou oni potřebovat.
A takhle to funguje i v laboratořích BioCEF, kde vy pracujete. Je to zájem, střídají si tam vědci? Máte pořadník na využívání těchto mikroskopů?
Ano, ta naše servisní laboratoř zobrazovacích metod BioCEVu je jedna asi z 8 servisních laboratoří, které se BioCEVu nachází, ale zároveň naše laboratoř zobrazovacích metod je součástí české národní sítě Czech Bioimaging, která sdružuje 10 různých partnerů, co znamená, že asi 12 jiných servisních laboratoří z celé České republiky, kde nabízíme jako kdyby synchronizovaný přístup těmto přístrojům, ale zároveň jsme součástí i sítě Eurobioimaging, kde vlastně tyhle laboratoře jsou rozmístěny po celé Evropě a pak i Global Bioimaging. Takže tento trend zpřístupnění mikroskopů, pokročilých mikroskopů široké veřejnosti je momentálně globální jev a cílem je efektivní využití těchto pokročilých mikroskopů pro co nejefektivnější vědu.
Právě jsem to chtěl zmínit, že tahle ta vědecká komunita funguje globálně, jinými slovy, mohou čeští vědci využívat přístroje třeba v Německu, v zahraničí?
Ano, přesně tak. To je jedním z cílem těchto globálních struktur, globálního organizování. Samozřejmě v dnešní době už bych řekl 90-95% metod a mikroskopů se nachází v České republice, takže jsou schopni najít ten přístroj dle jejich požadavků relativně blízko. Pokud ho zde nenajdou, tak právě skrz tyto struktury se najde nejbližší možná lokace, která jim je schopna poskytnout ty služby, které oni vyžadují.
Doktor Aleš Benda, který se věnuje vývoji a aplikaci moderních metod ve fluorescenční mikroskopii, je dnes hostem našeho magazínu. Vy jste mi sám o sobě, pane doktore, napsal, že náplní vaší práce je rozšiřování povědomí o mikroskopii mezi českou vědeckou komunitou. Jak se tohle daří? Máte pocit, že kolegové vědí, že mohou třeba u vás využít unikátní přístroje?
Ano, myslím, že povědomí se výrazně zlepšilo a že většina kolegů už si je vědoma toho, že pokud potřebují použít pokročilé metody, které vyžadují hodně asistence a expertízy, tak ví, že se mají obrátit skrz Czech Bioimaging na jednotlivé módy, který každý poskytuje unikátní expertízu. Cílem, jak se snažíme dosáhnout maximální povědomosti, je organizací seminářů, workshopů, sympózií, konferencí, což je jako kdyby nejúčinnější nástroj pro komunikaci ve vědecké komunitě, protože jednak dochází k představování výsledků, že lidé vidí, co se přesně k čemu používá a zároveň tam dochází k osobním kontaktu, takže kdokoliv má specifický problém, otázku, tak nás může přímo kontaktovat a přímo na místě se můžeme domluvit. Ano, jsme schopni vám tady s tím pomoci, my ne, ale můžeme doporučit kolegu, no případně můžete se obrátit ještě někam dál.
My jsme nezmínili jednu věc, pane doktore, doufám, že vás nezaskočím, ale při jakých výzkumech se speciálně používá fluorescenční mikroskopie, pro které metody výzkumu je vhodná?
Tak fluorescenční mikroskopie má největší uplatnění v biologickém výzkumu. V tom případě mluvíme o buňkách, tkáních, případně malých živočiších, jako myších, kde je potřeba právě vidět co nejvíce detailů a specificity vzorku. Dá se občas použít i materiálem výzkumu, ale tam je to limitované, takže bych řekl 90% fluorescenční mikroskopie je používáno v biologickém, případně medicinálním výzkumu. Můžeme si pod tím představit, že chceme koukat i dovnitř buněk, jaké organizace uvnitř jednotlivé buňky, případně můžeme koukat na větší kousky jako tkáně, ale i se používá u celých živočichů, u celých myší, kdy vlastně celá myš je geneticky modifikována a produkuje fluorescenční značky a vy pak můžete koukat, kde se vyskytují, jak se v té myši chovají a jaký to má kdyby důsledky.
Já už jsem to zmiňoval na začátku a nemůžu si to odpustit. Mikroskop je alespoň pro mě svým způsobem symbolem vědy, symbolem bádání. Shodneme se v tomhletom? Jak to vidíte?
Je pravda, že pokud k nám přijde televize, tak klasický obrázek, který vyžadují, je, aby vědec si dal vzorek pod mikroskop a podíval se na něj skrz okulár. Takže je to opravdu bráno jako jistý symbol, že mikroskop nám umožňuje odhalit tajemství jako kdyby mikrosvěta, to, co je nám neviditelné. Osobně jsem na mikroskop tak zvyklý, že pro mě to je nástroj, takže úplně to pro mě jako kdyby symbol, jako to necítím, ale dovedu si představit, že pro ostatní to může být takové to magické, mysterické, že vám to umožní vidět to, co jinak vlastním okem nejste schopni vidět, ale pořád je to obrázek, něco, co vlastně je pochopitelné pro člověka, takže ten mikroskop je nástroj, který vám odhaluje nové dimenze, ale stále to zůstává na lidské rovině, která je jednoduše pochopitelná.
Říká doktor Aleš Benda, dnešní host magazínu Leonardo. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a bylo mi potěšením.
A tímto rozhovorem končí i dnešní magazín. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.